Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Jurnal de studiu. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Suntem în continuare pe urma profeților și căutăm să-L găsim pe Mesia. Vorbim în marele capitol Mesia și Mesianismul. În discuția noastră am ajuns și la Ieremia. Domnule pastor, aș vrea să-i facem un portret lui Ieremia și să vedem de ce a intrat el în conflict cu autoritățile vremii.
Ieremia este unul dintre marii profeți ai lui Israel, a trăit ultima perioadă a regatului lui Iuda, iar viziunea sa era în total conflict cu viziunea politică a contemporanilor săi. El era cel care opta pentru a face pace cu babilonienii, a se supune lor. Vedeți, problemele politice tot timpul sunt în actualitate, iar oamenii nu înțeleg cum ar trebui să le tratăm. Ieremia era cel care spunea: în condițiile voastre, singura soluție este să vă supuneți. Nu există o alta. Naționalismul era dat la o parte, care constituia politica de bază a lui Israel, și Ieremia a fost acuzat că este un trădător. Motiv pentru care a fost arestat, a fost bătut și a avut foarte mult de suferit. Aceasta a fost situația lui din punct de vedere politic. Din punct de vedere religios, Ieremia a avut două laturi clare. Prima latură a fost aceea de a mustra păcatul și a spune: ceea ce se întâmplă este pentru că voi sunteți incorecți, pentru că sunteți lacom, jefuiți, faceți o mulțime de nedreptăți și vă închinați la idoli. Asta este cauza principală. Iar soluția voastră nu este decât una singură: să vă pregătiți să-L primiți pe Mesia. El este singurul care vă poate salva. Ideea aceasta este o idee generală și astăzi ea este valabilă, pentru că în lumea noastră doar Iisus, El poate să rezolve aceste probleme. De aceea, Ieremia va avea trei profeții mesianice care se încadrează în viziunea lui politică. Aceste trei profeții mesianice sunt prezentate în capitolul 23, în capitolul 33 și în capitolul 30. Le vom relua pe rând și vom încerca să vedem cum anume l-a prezentat Isaia pe Domnul Hristos ca Mesia și ca un eliberator al poporului Israel.
Înțeleg că asta era și consolarea lui, prezența lui Dumnezeu în inima lui, și asta a fost ceea ce l-a susținut în toată această luptă împotriva autorităților zilei.
Aceasta a fost și este, pentru că omul firesc socotește că el se descurcă, el își creează alianțe, știe cu cine și cum și aproape întotdeauna are eșec și se întâmplă o mulțime de necazuri. Dumnezeu întotdeauna spune că numai ajutorul lui, însă când vorbim de Mesia, vorbim de ceva special, vorbim de un timp special și de o lucrare specială. Această lucrare specială pe care o prezintă Ieremia în dreptul lui Mesia, ea se leagă în mod special cu ceea ce spunea Isaia. Deci merge cam pe același fir, dar aduce un element nou. Acest element nou vrem să-l subliniem în ora de astăzi, când prezentăm subiectul Mesia.
Deci începem cu capitolul 23, de la versetul 3.
Da, în acest paragraf, Ieremia spune: iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David un vlăstar drept, El va împărăți, va lucra cu înțelepciune, va face dreptate și judecată în țară. În zilele lui Iuda va fi mântuit și Israel va locui în siguranță. Iată numele pe care îl vor da: Domnul, dreptatea noastră. Aceasta este prima prezentare mesianică. Deci Ieremia preia tema lui Isaia, capitolul 11 cu 1, unde spunea: voi ridica case lui Isai un vlăstar, o mlădiță care va crește și va rodi. E, acest vlăstar este prezentat atât ca un vlăstar drept, cât și vlăstarul Domnului. Foarte interesant că mlădița aceasta este de origine divină, deci este a lui Dumnezeu, îi aparține lui și este și drept, fără nicio vină, fără nicio greșeală. Aceste două caracteristici nu le-a îndeplinit decât Mesia. Mesia este Fiul lui Dumnezeu și Mesia este cel care nu a avut niciun păcat. Din acest motiv, paragraful în sine este un paragraf mesianic. În al doilea rând, Ieremia introduce pentru prima dată în Vechiul Testament numele acesta: Domnul, dreptatea noastră. Pentru că tema aceasta este atât de importantă, o vom dezbate puțin mai pe larg, deoarece Ieremia creează prin acest titlu o punte de legătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Da. El ne oferă dimensiunea cea mai profundă a lui Mesia în lucrarea sa când a venit pe acest pământ. Atât din punct de vedere spiritual, pentru că aceasta este tema de bază, dar și din punct de vedere fizic, pentru că el este vlăstarul, singura așa rodire pe care o poate da casa lui David, pentru că un vlăstar care va ieși din sămânța lui David, din familia lui Isai, adică tatăl lui David, singura rămășiță care va aduce pe deplin eliberarea.
Legat de vlăstar și de această idee, ce acuzații i se aduc practic lui Ieremia? Contemporanii săi ce îi reproșau?
Contemporanii săi îi reproșau, în primul rând, viziunea lui politică total diferită, iar din punct de vedere teologic vom vedea că a treia dimensiune pe care Ieremia o prezintă lui Mesia, din punctul lor de vedere, este total diferită față de interpretarea pe care o dă Ieremia. Și o să o prezentăm. După ce vom dezbate ceva mai pe larg partea a doua mesianică a lui Ieremia, Domnul, dreptatea noastră, temă care apare de două ori. Apare în capitolul 23 cu 6 și apare în capitolul 33 cu 16. De două ori, el precizează, numele va fi acesta: Domnul, dreptatea noastră. Și vedeți, după cum de multe ori spuneam, de câte ori Biblia repetă un lucru, lucrul acela are o importanță foarte mare. Este o subliniere, ceea ce facem noi acum pe computer, boldul, litera îngroșată, puternică, iese în evidență. Fii atent, aici este ceva foarte important. Iar Ieremia acest lucru vrea să spună, e ceva foarte important. Personajul acesta se va numi Domnul, dreptatea noastră. Mai avem un singur profet al Vechiului Testament, un contemporan cu Ieremia, profetul Habacuc, care folosește același termen, Domnul, dreptatea noastră, temă pe care o va prelua marele apostol Pavel și va dezvolta teologia neprihănirii prin credință, plecând de la aceste declarații ale celor doi profeți din Vechiul Testament. Aici sublinea un lucru care are o foarte mare importanță pentru noi și care susține teza noastră: Biblia este o singură carte, un singur mesaj. Vechiul Testament nu-ți oferea mântuirea prin jertfe, lucru care l-am discutat și l-am prezentat foarte clar, ci mântuirea era aceeași cale. Iisus Hristos, jertfa supremă, Iisus Hristos, mielul de jertfă și totala noastră încredere și sprijinire pe jertfa sa. Ei, aici aceeași temă este reluată din punct de vedere teologic. Dreptatea noastră nu este prin ritualurile care le facem, prin faptele care le facem sau prin orice altă acțiune omenească. Dreptatea noastră o primim doar din partea lui Dumnezeu. Și aceasta prin credință. Și atunci nu mai există absolut nicio diferență între modul în care omul din Vechiul Testament era mântuit și omul din Noul Testament în care era mântuit. E foarte important. Nu mai putem face două dispensațiuni, una a legii și una a harului. Există o singură dispensațiune. Mântuirea prin credință. Prin credința în Iisus Hristos. În Vechiul Testament am avut oameni care au avut acest lucru. Pavel foarte bine sublinează ce Abraham a fost socotit neprihănit prin credință. Și dezvoltă această temă atât de frumos în Roman, capitolul 6. Ei, iată că cei doi profeți contemporani, destul de important, Ieremia și Habacuc, introduc acest termen, introduc, pentru ca profetul, apostolul Pavel, să-l preia și să dezvolte, teologia neprihănirii prin credință. Cât de important este să facem această unitate între Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament îl prezintă pe Mesia în avanpremieră, iar Noul Testament îți spune, uite, el este, acesta trebuie să-l acceptați și clădiți pe el.
Este o dovadă clară foarte a celor clar. Două. Dar m-aș întoarce puțin la contemporanii lui Ieremia care îl acuzau că este împotriva legământului davidic, deoarece profetiza căderea casei lui David. Dar tocmai faptul că el a vorbit despre vlăstar te duce cu gândul la ceea ce urma să se întâmple și are o foarte mare importanță. Deci acuzațiile erau false.
Tema aceasta a legământului davidic o să o discutăm noi și în alte emisiuni, pentru că ea este preluată și de Ezechiel, într-o oarecare măsură și Zaharia va avea ceva, Daniel prezintă și el un alt aspect, dar strict ideea de legământul davidic este o interpretare pe care oamenii dintotdeauna o fac rapid, greșit, fără să analizeze profund. Dumnezeu, când le-a oferit evreilor o promisiune, întotdeauna aceasta a fost condiționată. Și promisiunea a fost urmată de două variante clare. Binecuvântare, dacă ascultați, blestem, dacă nu ascultați. Așa că orice promisiune se bazează pe o condiție. Același lucru este și cu legământul. Legământul se încheie între Dumnezeu și om pe baza unor promisiuni. Promisiunea lui Dumnezeu că îi salvează și promisiunea omului că ascultă. În profeția apocaliptică, care vorbim despre sfârșitul lumii și care apare doar în Daniel și în Apocalipsa și foarte mici fragmente în profeții clasici, acolo profeția nu mai este condiționată. Acolo spune, va veni cu tare, va veni cu tare și va aduce sfârșitul. Pentru că Apocalipsa se ocupă de final. Se ocupă de momentul când harul se încheie și vine ziua răzbunării și în momentul acesta toate condițiile s-au încheiat, nu mai există nicio condiție, iar Dumnezeu trebuie să-și împlinească planul său final, aducerea împărăției veșnice. Deci nimeni nu poate anula împărăția lui Dumnezeu, absolut nimeni. Fie că ne pocăim, fie că nu ne pocăim. Acesta este un punct final. Însă, în interiorul perioadei de har, în interiorul a ceea ce spuneam anterior, anul de îndurare, de aceea există o perioadă atât de lungă, anul de îndurare, încât omul are timpul să se schimbe în bine sau în rău.
Sau nu, da.
Să se schimbe. Dacă te schimbi în bine, vei avea binecuvântare. Dacă te schimbi în rău, vei avea răul. Ei, pe această temă a profeției condiționate s-a construit toate profețiile legate de Israel. Dumnezeu a promis o țară, i-a dat-o. Dumnezeu i-a promis un rege care va domni veșnic și va fi bine. I-a dat. Însă, Pavel spune foarte frumos, zice, dacă v-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai fi fost vorba de o altă odihnă. Ceea ce însemnează că țara făgăduită și primită nu și-a îndeplinit scopul final, să aibă odihnă, să nu mai vină dușmanii să-i tot cucerească, să nu mai aibă tot timpul războaie și necazuri. Nu. De ce? Pentru că nu au îndepărtat idolatria, nu au îndepărtat păgânii din țară și multe altele. Deci, iată, condiționarea în dreptul acesteia. Și tot la fel, condiționarea și în dreptul casei lui David. Casa lui David a avut un final. Pe timpul lui Ieremia, ultimul rege a fost prins de babilonieni, i s-au ucis întreaga familie în fața ochilor săi, lui s-a scos ochii și în această condiție teribilă a fost dus în Babilon unde a murit. Deci casa lui David s-a terminat. Aceasta era, de fapt, profeția. Însă, ei n-au ținut cont de condiție. L-au dat la o parte pe acest dacă. Și au mers, casa lui David nu va cădea niciodată. Ierusalimul nu va putea fi cucerit niciodată pentru că este locașul prezenței lui Dumnezeu.
A fost o convingere falsă.
Și bazându-se pe aceste două elemente, ei au pierdut. Și templul a fost cucerit și casa lui David a fost distrusă. Pentru că nu au înțeles acest sens. Profeții vin să sublinieze tema aceasta, dar n-au vrut să ia seama. Vedeți, fiecare om se leagă de ceva. Întotdeauna există o chichiță de care te poți lega. Însă aceasta nu îți oferă garanția, pentru că nu reprezintă esența, nu reprezintă ideea pe care Dumnezeu a vrut să o transmită.
Deci vedem cum vlăstarul Domnului primește un alt nume, Domnul este dreptatea noastră, și aș vrea să ne vorbiți, domnule pastor, cum a devenit Hristos dreptate pentru noi?
Lucrul acesta se înțelege doar în contextul sanctuarului, așa cum l-am spus, că atunci când omul vine cu jertfa, el face o substituire. În locul lui intră jertfa și jertfa moare pentru om. Deci noi la altar înțelegem doar substituirea. În teologia sanctuarului prezentată mai departe, înțelegem și partea a doua. Jertfa aceea nu este animalul propriu-zis, ci este Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos a murit în locul meu. Atât putea face jertfa. Dar Iisus Hristos, pentru că a înviat și pentru că a biruit, El îmi oferă acum dreptul Lui, dreptul Lui de neprihănit. Și spune, pentru că tu m-ai ales pe mine, și eu am murit în locul tău, eu îți dau viața mea. Deci este o dublă substituire. Eu îi ofer Domnului păcatele mele și El îmi oferă dreptatea Lui, pentru că l-am ales pe El.
Practic, El împlinește în mine ceea ce eu nu am putut.
Da.
Pentru că El ține de respectarea corectă a legii, ceea ce eu nu pot.
Este ceea ce putem face noi în viață. Plec cu o mașină veche, rea, și mi se strică. Rămân în mijlocul drumului. Și sună un prieten foarte bun și spune, uite ce am pățit. Și acela spune, nu-i nimic, așteaptă-mă că vin eu. Și vine la mine în drum, îmi dă mașina lui, urcă-te în ea, pune-ți bagajele aici, ia-ți familia, du-te mai departe. Lasă-mă că mă ocup eu de cea veche și o rezolv. Este exact această substituire. Partea veche rămâne în drum și partea bună o preiau eu. Așa face Domnul Hristos. Eu am căzut și spune, nu-i nimic. Uite, vin eu, îmbracă-te cu hainele mele, ele sunt perfecte, bune, du-te mai departe, nu o să ai nicio problemă, toate ușile să-ți fie deschise.
Ești pregătit și, pentru cer.
Și poți să intri în cer.
Da.
Cu partea veche mă ocup eu. Asta este dubla substituire. Și această dublă substituire pornește tocmai de aici, de la Ieremia, care spune, îl vor numi Domnul dreptatea mea. Adică Domnul devine pentru
dreptatea
mine
noastră.
Ceea ce eu nu am. Ceea ce eu nu am.
Când se vor împlini aceste cuvinte?
Ele
care este timpul?
Ele se împlinesc
și mă refer la versetul
5. Se împlinesc întotdeauna. S-au împlinit și în timpul Ieremia, se împlinesc și acum. Atunci când îl primim prin credință. Tema aceasta, partea aceasta a doua, o vor dezvolta scriitorii Noului Testament. Prin credință, prin credință. Iar acest lucru l-au practicat și oamenii Vechiului Testament. Zice Abraham, înainte ca să facă tăierea împrejur, înainte ca să aibă merite, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a socotit în dreptul lui dreptate. Deci asta se întâmplă prin credință. Și este singura posibilitate prin care omul poate să refacă legătura cu Dumnezeu, omul poate să aibă speranța mântuirii. Și această îndreptățire prin credință se aplică ori de câte ori, ori de câte ori, eu sau oricare altul am păcătuit. Trebuie să mă opresc, să spun, Doamne, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, cred că Tu mă poți salva. Și această declarație de credință însemnează Domnul dreptatea noastră.
Foarte frumos. Mai avem doar câteva minuțele și aș vrea să vorbim puțin și despre regele eliberator și să sărim la Ieremia, capitolul 30.
Da, citim aceste versete.
8, 9 și 21.
În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfărâma jugul de pe gâtul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune, fiind vorba despre Israel, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care li-l voi ridica. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui, căci cine și-ar pune inima să se apropie de mine? Este iarăși un paragraf mesianic, pentru că în condițiile lor extraordinar de grele, babilonienii îi presau, rând pe rând ocupau câte o parte, câte o parte, până i-a desfințat complet. În această condiție de dezastru, Ieremia vine cu o speranță. În ziua aceea, Domnul va sfărăma jugul, va ridica casa lui David, uh-huh. O va ridica, și cine își va pune inima să se apropie de mine, pune întrebarea, va fi salvat. Ei, acesta este un paragraf glorios, care le plăcea la evrei extraordinar. Vedeți? Mesia ne va elibera. Mesia va da la o parte pe dușmanii noștri, acum babilonieni, mâine romani, mai târziu fiara din Apocalipsă, așa mai departe. David va fi rege pe tronul său, împreună cu urmașii săi și noi vom prospera. Ideea aceasta glorioasă i-a încântat foarte mult pe evrei și le-a plăcut. Însă,
ce nu au înțeles ei?
Ei n-au înțeles un lucru, că acest urmaș al lui David nu era cu adevărat un nepot al lui David pe linie umană, ci era un nepot al lui David pe linie umano-divină. Domnul Hristos este nepotul lui David dinspre mamă și este Fiul lui Dumnezeu dinspre tată. Ei, acest Iisus Mesia va fi eliberatorul. Jugul nu este un jug uman, o cucerire omenească din partea unei puteri imperiale, ci jugul este cel al păcatului. După cum Domnul este dreptatea noastră, tot Domnul este eliberatorul nostru din robia păcatului. Sunt două lucruri care sunt foarte apropiate. Unul este un statut de om corect, pentru mine care nu sunt corect, și altul este un alt statut de om liber, pentru un om care nu era liber, era supus robiei Egiptului sau supus robiei păcatului, fiecare cu tendințele noastre rele. Mesia este acest eliberator. Ei, oamenii au luat doar latura
partea fizică. Da.
Dar nu s-au uitat că, de fapt, robia cea mai importantă este cealaltă. Pentru că, uitați-vă, evreii au fost eliberați din Egipt. Au scăpat de robia fizică. Însă, în drumul lor spre Canaan, scrie foarte, foarte clar profetul, zice, în inimile lor s-au întors spre Egipt. Erau liberi din punct de vedere fizic, dar nu erau liberi din punct de vedere spiritual. Erau încă tot în Egipt. Ce, vai, ce bine era cu oalele de carne, cu prazii, cu usturoi. Ce bine era în Egipt. Și în inimile lor s-au întors în Egipt. Vedeți, cine te poate scoate din acest Egipt al patimilor? Doar Dumnezeu. Asta este profeția mesianică.
Și am face foarte bine să înțelegem sensul profețiilor, pentru că ne va ajuta să trecem de la partea fizică la cea spirituală. Vă mulțumesc, domnule pastor, este doar începutul, vom mai avea multe de discutat, de aceea, dragi prieteni, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!